Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem je spisovatel Pavel Kosatík. Dobrý den.
Dobrý den, přeju pěkné zimní ráno.
Věnovat se budeme odkazu jednoho z nejvýraznějších českých politiků. Jaká je budoucnost Senátu a ODS bez Jaroslava Kubery? Připomeneme také tři osobnosti české kultury, které před pár dny rovněž navždy odešly. A nezapomeneme ani na tragédii ve Vejprtech. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Předseda Senátu Jaroslav Kubera včera náhle zemřel. Předseda ODS Petr Fiala označil stranického kolegu za výraznou osobnost nejenom této formace, ale také celé české politiky. Cituji, byl velký obhájce svobody a zdravého rozumu a především slušný a poctivý člověk. Pane Kosatíku, s čím vy si budete spojovat bezesporu nepřehlednutelného politika, senátora, dlouholetého, úspěšného primátora Teplic?
Tak já si asi stejně jako většina posluchačů nebo podobně jako oni budu pamatovat hlavně jako pozitivního člověka, což v politice, jak víme, nebývá vždycky úplně pravidlem. Mě udělali včera radost ty reakce lidí, teda samozřejmě ve smutné souvislosti, ale které vesměs pana Kuberu vyzdvihovaly jako člověka konsensu nebo prostě jako člověka, za kterým je dobrý dílo, který prostě nezanechává ty věci rozdělané v nějakém rozeštvaném stavu a tak, ale kde když si člověk vybaví to, co on vykonal, tak je na to vesměs pěkný pohled. Já ho nechci idealizovat, jako byly věci, se kterýma s ním člověk jako já mohl nesouhlasit. Někdy se mi zdálo, že ty reakce přece jenom, ale to mně nepřijde nelogické, odpovídají tomu už malinko vyššímu věku, takže na některé ty složitější problémy, které přináší nová doba, se mi líbilo, že reagoval tak trochu starosvětským způsobem, ale i v tom byl konec konců věrnej sám sobě, takže i když člověk s tím nemusel souhlasit, tak tomu rozuměl. A to je to základní, že když je těm politikům rozumět v jejich dobrých pohnutkách, a to pro Jaroslava Kuberu platilo.
V těch reakcích se v podstatě napříč politickým spektrem, mohli bychom říct, objevuje to, že panu Kuberovi nechybělo rozhodně smysl pro humor. Lišil se třeba podle vás možná v něčem od ostatních politiků? Snad připomenu, že ještě dva dny před svým nečekaným skonem burcoval na kongresu své ODS spolustraníky, aby nespoléhali na sílu sociálních sítí, aby vložili naopak energii do setkávání s lidmi, aby za nimi chodili za voliči, což ostatně považoval také za jeden z důvodů svého úspěchu.
A nepochybně to jeden z důvodů jeho úspěchu byl. My, jak víme, tak on vyšel z komunálu nebo z toho vyššího komunálu. Kdo přijede do Teplic a delší dobu tam nebyl, tak možná předem čeká, že to dál tak jako kdysi bude to zaprášené severočeské město uhelnými pánvemi obklopené a ten teda bude koukat, jak je na to město pěkný pohled. Asi to není jenom zásluha páně Kuberova, ale je to zásluha atmosféry nebo myšlenkového proudu, který on tam uvedl do pohybu a který stělesňoval. Takže znovu říkám, přišli jsme o ceného člověka, kterému se spíš dalo důvěřovat, než naopak.
Jak se podle vás Občanská demokratická strana vyrovná s touto ztrátou ve svých řadách? Byl to bezesporu opravdu jeden z nejvýraznějších politiků.
Určitě, ale je to strana silná a teď třeba zrovna v souvislosti s tím posledním víkendovým kongresem se ukázalo, že má sílu i k jakési personální obrodě i v těch mladších generacích, takže nepochybně je to strana, která nezávisí, dal by se říct, na žádném jednotlivci. Je to prostě hnutí, které je silné ze své podstaty, nebo já bych jim to každopádně přál, aby se jim znovu stali v brzké době.
Senát teď bude muset najít nástupce Jaroslava Kubery, který horní komoru bude pak řídit do podzimních voleb. Jak je vůbec vnímána role druhého nejvýše postaveného ústavního činitele a možná i role samotného Senátu v této souvislosti?
Podívejte, jak u koho jsou pochopitelně lidé a včetně části politiků, kteří vám budou i dneska třeba roli Senátu zpochybňovat, budou říkat, že je to instituce zbytečná a tak. Já si v žádném případě nemyslím, že je zbytečná a myslím, že právě v posledních roce dvou se to projevuje ještě častěji než jindy, že mám, myslím si, že nikdy jsme vlastně v dosavadní existenci Senátu od toho roku, tuším, 96, neměli tolik senátorů, jejichž jména si myslím i řadový člověk celkem bez problémů mu vybaví, protože mu nějakým způsobem utkvěli, nebo protože jsou to originální lidi. Ten senát má tu výhodu, že tam je, nebo výhodu je nevýhodu, ale z hlediska voliče si myslím, že je to spíš výhoda, že tam ten člověk je, kromě toho, že je tam vždycky za stranu, která ho vyslala, tak je tam taky hodně sám za sebe a víc, než třeba v tom parlamentu se tam může poznat, je-li osobností nebo není. A poznává se to a ty osobnosti tam naštěstí jsou, takže já jsem velký senátní optimista.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Se spisovatelem Pavlem Kosatíkem chceme připomenout také tři osobnosti, které nedávno navždy odešly. Ve Spojených státech zemřel český režisér a scenárista Ivan Paser, představitel československé Nové vlny, který spolupracoval například s Milošem Formanem. Když vedení Barandovských ateliérů v roce 1965 shlédlo jeho debut Intimní osvětlení, tak ho nazvalo nejnudnějším filmem, který byl kdy natočen.
No, umím si představit, co je k tomu asi vedlo. Podívejte, on, Ivan Paser, to byla strašně zajímavá osobnost. V souvislosti s tou smrtí se o něm psalo jenom jako o tedy té pravé ruce Miloše Formana, o jeho scenáristovi a tak dál. Ale to by byla křivda. Ten jeho režijní vklad byl nesmírně důležitý a to nejenom do českého filmu, který vy jste zmínila, ale myslím si i do toho amerického.
Jemu se povedla, promiňte, právě druhá filmová kariéra ve Spojených státech.
No a nebyla tak špatná, on tam nebyl tak důrazný, nebo on neměl ten zdrcující tah na bránu, jaký měl jeho nejlepší přítel Miloš Forman, ale oni tam dlouho v té Americe žili jako Castor a Pollux v těch dobách, než se Forman vyšvihnul k těm největším Oscarovým úspěchům v dobách, kdy točil v Greenwich Village a v New Yorku film Hair, tak dokonce a v těch letech předcházejících, tak v té čtvrti žili spolu. Já jsem tam kdysi, protože jsem tam měl známý, který to pamatovali, tak tam jsem šel po stopách toho domu, kde žili. Oni měli takový domeček nevelký, kde jedno patro obýval Forman, nad ním bydlel Ivan Paser a spolu tam nějakým způsobem se snažili vyjít a nebylo to úplně jednoduchý, protože ten Ivan, on byl takovej, on měl jiné vnímání času, víte. A je to vidět i na těch filmech. Ono, vy jste zmínila ne zcela přející reakci Barandovskou na ty jeho dva, protože to se týkalo obou filmů, i toho Hrabalovského, ten mu taky moc nadšeně neakceptovali v těch 60. letech. On byl schopný, ho zajímalo, co se děje i v té chvíli, kdy se nic neděje. A tam nejvíc, víte. On byl schopný se koncentrovat na to bytí v tom zdánlivém nebytí. Nevím, jestli to říkám srozumitelně. Snad mi posluchači budou rozumět. Čili on, i když dal kameru, nechal kameru postavit bokem od herců, tak se v tom filmu všecko dělo. To je
těžko se estetika, to asi popisuje.
Ale není to tak těžký pochopit. To je estetika, která se podobá Tarkovskému, já nevím komu všemu. To je ta čistá filmařina, že to není soustředěno jenom na řeč, jenom na akci, jenom na dialog, jenom na herce, ale že film je v té složité symbolice obrazové, kterou je schopen zprostředkovat opravdu velmi specifické médium, když se umí. A v tomhle smyslu pan Paser byl opravdu velký, velký filmař a i na jeho marginálích se může člověk hodně učit. A i na těch amerických filmech, který málo kdy se dostali do první ligy. Do té první ligy, myslím, se dostal jenom film Katerova cesta z začátku 80. let, který možná posluchači budou znát, občas se tady dává i v televizi a kde třeba jako v jednom z prvních filmů slavil úspěch Jeff Bridges, potom později proslavený filmem Bratrů Coenových, Big Lebowski a v různých dalších a tak. Čili tím chci říct, že A má v tom filmu takovou velmi specifickou roli, čili že i když přemýšlíte o tom, jak Passer vedl herce, jak ho usměrňoval, aby plnil prostě jenom zadání, ale aby se sám do té role byl schopen položit a hrál to sám za sebe, tak i tam vidíte, že on režisérsky odváděl velice zajímavé výkony. Natočil velice zajímavý film o Stalinovi, kde Stalinovi v masce, kde toho herce téměř nepozná, kde ho hraje opět velký americký herec Robert Duvall, známý z Coppolovy Apokalypsy nebo z Kmotra. Takže už třeba jenom tím jménem herců chci říct, že on dosáhl na tu nejvyšší ligu, ale zároveň neměl, jak už jsem řekl, ten tah na bránu prostě jako dosáhnout ten americký úspěch. To ten Miloš Forman měl. Forman, když měl depresi, tak strávil rok v posteli a vypadalo to, že umře, ale on se ten rok koncentroval a pak najednou měl v hlavě hotový další film.
Když jste popsal rukopis Ivana Passera, jeho přístup k filmu, řekla jsem, že byl jedním z představitelů té československé nové vlny.
Ano.
Co zanechala? Vidíte tady třeba ještě u někoho, kdo navázal na ty tvůrce z tohoto období vliv?
No podívejte, ten podstatný odkaz je v tom, co jsem se snažil trochu zmínit, že film je svébytné médium, že prostě já se někdy lekám toho, kdo všechno se do toho filmu hrne a s jakými vlastně de facto nefilmovými ambicemi, že prostě si myslí, že má nějakou látku, kterou tak nějak prostě, že prostě se nenahlíží na ten film jaksi v té filmařské komplexitě, že se dneska, nevím, jestli dostatečně učí to vyprávění obrazem, skutečně vyprávění obrazem, tak jako to bylo v němým filmu, ono jako dneska tím povídáním a tou barvou a těmi technologiemi a tím vším se do toho vnáší nové a nové prvky, ale to nejkouzelnější na tom, když se v tom sále zhasne a tak je mimochodem důležitý, aby lidi pořád byli schopni chodit do kina, aby nekoukali na to jenom v televizi, protože i to společné sdílení je součástí toho zážitku, ale když se tam zhasne, tak aby znova nastal ten úžas toho společného sdílení toho ohně, víte? To je zprostředkovaný starý oheň. A je v tom, co si archetypálně v tom filmu je. A to ta nová vlna měla. To byla právě ta filmařina, kdy oni pod vlivem tehdejší francouzský nový vlny nebo italský kinematografie, tehdy reprezentované těmi nejlepšími jmény Antonionem, Viscontim a já nevím kým dalším, tak byli na vrcholu té specificky filmové světové řeči. No a to by bylo hezký, kdyby se dneska vrátilo. A ono se to občas vrací v takových vlaštovkách. Jsou režiséři, u kterých to cítíte, že tenhle ten náběh mají.
A myslíte, pane Kosatíku, že umí ti současní tvůrci zažehnout v nás, v divácích, ten oheň? Jaké jsou vůbec ambice filmu?
No, jak koho? Podívejte, je to ne vždycky u těch mladých cítíte to, že si dokážou představit i něco jiného než svůj vlastní generační pohled. Jo? Když je člověk mladý, tak přichází s něčím novým a je fajn, když si uvědomí, že zároveň mimo něj a mimo to nové, co on si myslí, že přináší, že u lidí, kteří už to možná zažili akorát, že o 20 let dřív. V tom právě ty Passerovy filmy byly úžasné, to Fádní odpoledne nebo tak. To jsou filmy o smrti vlastně. Tam máte kompletního člověka, tam nezáleželo na tom, kolik je divákovi let, tam nešlo jenom, tam, i když byl člověk hodně zkušený, když byl tehdy, hovoříme o filmech, které šly do kin v 60. letech, tak když pamatoval třeba První republiku, vlastně tím spíš tomu Formanovi rozuměl, čili to nebyly generačně podmíněné filmy, což dneska bojím se, že ti mladí tvůrci mají pocit, že spíš by měli negovat i to staré a ne vždycky jsou schopní pochopit, že v tom starém je hodně nadčasového nebo toho, co se v každé generaci musí objevit znova.
Před pár dny zemřel Josef Čermák, literární historik, editor, překladatel, uznávaný znalec díla France Kafky, také dlouholetý nakladatelský redaktor. On o svém působení v Odeonu, kde řídil ediční činnost jako šéfredaktor a po politickém sesazení z funkce také byl vedoucí redaktor, řekl v jednom rozhovoru před 2 lety pro sesterskou stanici Vltava, cituji, jako šéfredaktor jsem měl na stole mapu světa, šlo velmi o to, abychom nezapomněli na nic důležitého, co se ve světě a v literatuře událo a děje.
To je úžasný. Podívejte, já jsem moc rád, že pana doktora Čermáka vzpomínáte, protože si myslím, že jeho jméno asi možná není úplně notoricky známé posluchačské obci. Víte, ono je to, teď jsme zase ve světě literatury, tam to funguje trošku nespravedlivě v tom smyslu, že část těch účastníků literárního provozu, jako jsou, dejme tomu, autoři, tak bývá médii a i za přispění často těch autorů samých stavěna do popředí, je to logicky, zaslouží si to mnozí z nich, ale pak existuje, to je, já bych to nazval, co si jako páteř té literatury duchovní, nebo věřím tomu, že to v každých dobách existuje a cítil jsem to i v těch dobách předlistopadových, čili mnohem tvrdších než dneska. A tu ne vždycky tvrdí ti lidi, kteří jsou na výsluní, protože na výsluní se můžou někdy dostat jenom třeba ti nejdravější, ale tvoří to často editoři, nebo dobří redaktoři, nebo i překladatelé. A tohle přesně byl ten habitus, který seděl panu Čermákovi. Já jenom připomenu, že on byl manželem, že on si vzal dceru Bedřicha Fučíka, čili přiženil se do jedné, bez teď snobismu, by se dalo říct, tak si z nejznešenějších nebo nejlepších literárních rodin, které symbolizovaly zase tu nejlepší kontinuitu první republiky, tu tradici české katolické literatury, Milan Tryskou a tak dál. On sám byl žákem Václava Černého, což velmi zřídka připomínal, ale bylo to na něm dobře vidět. Jednak v té obrovské šířce záběru, kde ta literatura právní komparatistika Václavem Černým kdysi nastavená, tak se do toho Čermáka promítla. Ta mapa vlastně je toho jakousi projekcí nebo jakýmsi výsledkem. Takže to byl člověk, u kterého opravdu jste mohla mít zaručeno, že to, co on nabádá a to, co ze sebe vydá, takže bude mít opravdu vysokou, mnohem vyšší než českou, to znamená kontextuálně minimálně evropskou úroveň. On sám začal psát poměrně pozdě, nebo většina těch věcí, hlavně těch kafkovských, vyšla až po jeho 70, což je zvláštní. On dřív na to neměl čas, on to opravdu si odpracoval ve všech těch lektorských posudcích toho Odeonu, kde pomáhal knihám, kde jeho jméno nakonec často třeba ani nevidíte, ale cítíte je tam. On byl páteří toho nakladatelství, které za těch komunistů víc než jiná prostě drželo tu páteř české literatury. Protože my jsme literatura malá, my vždycky budeme záviset na překladech.
A u literatury ještě zůstaneme. Tento pátek se veřejnost naposledy rozloučí s Marií Vaculíkovou, vdovou po slavném spisovateli Ludvíku Vaculíkovi. Ona sama byla autorkou literárně cenných dopisů, které publikovala ale až v 90. letech.
No, podívejte, to je... Tady se mě mluví ještě hůř, protože tu jsem opravdu dobře znal. Jako blízkosti Ludvíka Vaculíka se prosadit... A ještě navíc literárně. To nebylo asi úplně jednoduché, to bylo, já to někdy ironicky jsem ho nazýval, ale i vůči němu, a on to bral hromovládcem, on byl to stělesnění toho silného valacha, toho prostě toho archetypálního chlapa, a díky tomu to taky ten starý režim přežil, tak jak ho přežil, mohl ustál ty komunistické tlaky, mohl vydávat všechny ty samizdaty, o které se staral, a mohl pomoci všem těm věcem, kterým on pomohl. No a ta paní Vaculíková najednou v té první polovině 90. let prostřednictvím dopisů, které jednou týdně posílala do Paříže panu Kolářovi, najednou jsme zjistili, že je to úplně hotová bytost vedle něj, žena, což byla radost. Tehdy žen bylo ještě mnohem méně, ono jich pořád málo v té literatuře, tak tehdy jich bylo ještě méně. A že ten její jazyk je nejenom hotový, ale úplně jiný než ten Vaculíkov, že nezávislej na tom jeho, že ona tu svou moudrost bere z těch zdánlivých, nejobyčejnějších věcí, z těch marginálí. Ona se prostě, když potřebovala na něco přijít, tak šla na tu zahradu v těch Dobřichovicích a tam den něco kutala a přitom i to napadlo. Takže když jste s ní pak hovořil o těch nejzložitějších věcech, tak na to byl vždycky dobrý pohled. Já jsem se s ní vždycky cítil naprosto bezpečně a přemýšlel jsem, jak je to možný. Z toho neplyne, že já bych se s jinýma lidma, já se s vámi necítím nebezpečně, ale víte, u ní to
ještě
bylo...
To tak.
Ne, ale já tím chci říct, že člověk z ní cítil, že ona opravdu se strefila do kontur té své vlastní osobnosti. Tak, jak se v hezkých knihách idealisticky, psychologicky píše, že životním úkolem je, aby člověk dorostl do toho, k čemu se narodil a aby sebe sama našel, tak oni tohleto pravilo na 100% platil.
Vzpomíná spisovatel Pavel Kosatík.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Policie stále hledá příčiny tragického požáru v domově pro mentálně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku. Zemřelo 8 lidí, 30 dalších museli záchranáři ošetřit. Vejprty připraví společný pohřeb pro oběti neštěstí. 22 klientů, kteří plamenům unikli, umístěno ve 4 objektech města. Tragédie otevřela téma protipožární bezpečnosti, a to nejenom v sociálních zařízeních, ale vůbec v našich obydlích, obytných domech. Ostatně musím připomínat nedávnou tragédii ve slovenském Prešově, kde došlo k explozi plynu a následnému požáru v paneláku na sídlišti. Víme vůbec, jak reagovat v takových případech?
Já se obávám, že ne. Tady teď nechci jako nějak zjednodušeně plošně všechno házet do jednoho pytle, nebo to jako opravdu, sama jste řekla, ještě nevíme přesně, jaké ty příčiny té katastrofy byly. Nechci naznačovat, kdo všechno je tady vinen, ale myslím si, že tak většinou cítíme, nebo kdo do těchto podobných zařízení aspoň jednou za čas přicházíme, tak asi málo kdy nabídeme dojmu, že společnost peníze z veřejných prostředků pumpuje nějak přehnaně intenzivně do podobných zařízení. Spíš bych řekl, že až mezi posledními často přicházejí na řadu a je to dáno tím, že osazenstvo těch léčeben nebo těch ústavů, že nemá nějaký silný sociální status, nestojí za nimi žádná lobbystická skupina, nejsou to často vůbec ani voliči nikoho, takže záleží opravdu jenom na tom, aby ti zhora nebo kolem, aby ten státní aparát chápal, že tu energii je potřeba sem pumpovat, no a zřejmě ji teda pořád ještě není dost, ale vy jste se spíš ptala na to, jak si kdo z nás je jistou bezpečností kolem sebe sama. Tohle téma zajímavě z mého pohledu otevřela publicistka brněnská Barbora Antonová teď právě v těch posledních dnech. Myslím si, že fakt by to mohla být i dobrá záminka pro leckoho z nás, aby si i jako na pracovišti nebo v domě, kde bydlí, zjistil, kde například je hasicí přístroj a jestli je zamknutý ve skřínce, což většinou kvůli zločinu bývá, tak jestli od ní má klíč ještě někdo jiný než vrátný, který tam půl dne je a půl dne není. A jestli nouzové východy náhodou nespočívají jenom v tom, že je to jedno panelákové schodiště, který když pohuchne plyn, tak se tak jako v těch Košicích zboří a lidi tam prostě uhoří. Je potřeba o těchto věcech mnohem víc přemýšlet a myslím si, že to za nás možná někdo z části udělá, ale z velké části to za nás nikdo ani udělat nemůže. Tady by si to každý měl ohlídat sám. Jestli v případě požáru má vůbec nějakou šanci.
Budeme teď právě v důsledku těchto tragédií více vnímavější i vůči našemu okolí. Vy jste ale, pane Kosatíku, narazil ještě na jiný problém a to je počet zaměstnanců obecně v sociálních službách i třeba v domovech pro seniory. Mimochodem ředitel městské správy sociálních služeb Vejprty Viktor Koláček pro Seznam zprávy uvedl, že za tragédii sice nemohl nízký počet zaměstnanců dlouhodobě, ale je to největší problém právě města, což nastínila i jeho starostka. Město těžko schání zaměstnance pro sociální služby. A no, určitě to nejsou jenom Vejprty.
Přesně tak, no kdykoliv se o tomhletom mluví, tak slýcháme to tež, že ti lidi jsou tam přezaměstnaní, trpí často vyhořením, pak se jim vytýká, že si tu práci usnadňují tím, že třeba těm pacientům ordinují v přehnané míře sedativa nebo různé tlumící látky a tak dále. No, rozhodně nemám pocit, že je společenskou péčí tahle ta oblast nějak přehnaně zaplavena.
S stihneme ještě krátce alespoň podívat se pomyslně na Slovensko, kde pokračuje nejsledovanější proces v případu dvojnásobné vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. To přelíčení, jak se píše v podstatě ve všech médiích, podává šokující svědectví, kam až země zašla nebo se dostala. Myslíte, že bude mít ten proces s obžalovanými i dopad na nadcházející parlamentní volby? Uskuteční se 29. února.
No, pozorovatelé, kteří to sledují, hlavně teda slovenští, ale například čeští, tak vesměs říkají, že strana Smer na to svými voličskými hlasy doplatí, protože to je především ten stav té společnosti symbolizovaný tedy, nebo kde to bylo dovedeno až k té politické vraždě, tak za to zodpovídá především to Ficovo hnutí, nebo ta Ficova strana, a čili ty její volební preference propadají a teď je vidět ve prospěch koho. Víte, tady v Čechách se po zvolení prezidentky Čaputové před rokem žil takový názor, že teda v části společnosti, že Slovensko je kultivovanějším Českem a že jakoby teda ta paní prezidentka symbolizuje celou tu politickou atmosféru tam, což ale v žádném případě bohužel neodpovídá skutečnosti. Ta druhá strana společnosti naopak na základě těch prezidentských voleb mobilizovala a teď hrozí, že Kotlebovo hnutí ty volby vyhraje. A to bych nepřál jejich zemi a vůbec ne té střední Evropy jako celku.
Konstatuje na závěr dnešního vydání spisovatel Pavel Kosatík. Děkuji za vaše názory, naslyšenou.
Děkuji taky, naschledanou.
Mým zítřejším hostem bude ekonom Lukáš Kovanda. Příjemný poslech Dvojky přeje Zita Senková.